102. С мен Клара Маринова. Избори 2014. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Продължаваме заключителните обращения на кандидати за народни представители в 43-тото Народно събрание по избрани от тях теми и политики, важни за България. Имам възможност да разговарям с Йордан Цонев, водач на листата в 3-ти многомандатен избирателен район Варна, политическа партия ДПС. Здравейте, господин Цонев.
Здравейте.
Къде ви намирам?
На път.
На път. Е, останаха ви няколко дни от тази предизборна кампания. Предизборна кампания, свързана с предсрочни парламентарни избори. Защо предсрочни? Всички знаем. Но дали те ще изпълнят своята функция да създадат необходимата стабилност за развитие на България? Стабилност, за да преодолеем политическата и икономическата криза. Вашето впечатление?
Моето впечатление от предизборната кампания не е много положително. От гледна точка на първо на активност, второ на посланията на основните политически партии, те се очертават около 8 брой, които ще влязат или имат шанс да влязат в следващия парламент. Разбира се, тук трябва да акцентирам върху вашите думи, че ние от ДПС наистина търсим политическата стабилност, защото в последната година видяхме, че дори сериозни опити да върнем икономиката на растежа, доходите, да се справим с кризата, удрят на камък, когато няма достатъчно подкрепа в парламента и за съответния кабинет. И затова през май месец след изборите всъщност ние взехме това решение да се откажем от властта в името на това избирателя да може да състави един по-стабилен парламент, едно по-стабилно правителство. Няма как в рамките на 15-18 месеца да бъдат излъчени 5 правителства в вече трети парламент ще бъде излъчен, 2 кабинета служебни и 3 редовни правителства и това да не се отрази на цялостния икономически живот, и не само икономически. Така че наистина основното послание на ДПС е то всъщност беше изведено и като теза от нашия председател господин Лютви Местан за плавен преход на политическа стабилност, която политическа стабилност да стане основа на един икономически растеж и на решаване на проблемите и в финансовата, в икономическата и социалната област. Тук искам още нещо да подчертая. Основната теза, която ние извеждаме вече въз основа на тази стабилност и може би в подкрепа на тази стабилност е да се постигне в следващия парламент надпартиен консенсус по няколко значими за страната приоритета, като например модела на икономически растеж, вида на реформите, да кажем, в здравеопазването, в образованието, така че няколко кабинета след октомври да могат да доведат до край тези реформи в една последователност на политиките. Искам с огорчение да ви кажа, че ми срещаме сериозно разбиране от политическите опоненти за този надпартиен консенсус. Но се надявам да се случи това в следващия парламент.
Ще прекъсна за малко хода на мислите по предизборната кампания и очакванията за следващия парламент, защото тези дни медийното пространство е наситено много с вашето име и името на вашия бъдещ колега Пеевски. Твърди се, че вие сте подготвили закон за КТБ и че много силно настоявате за решаване на този проблем. Кажете ни, моля ви, с няколко думи, как виждате ситуацията с КТБ и какво вие решавате да правите с нея? Защото, нали знаете, че КТБ се свързва с ДПС?
Именно.
Така, слушам.
Прекрасно знаем този мит и по тази причина в края на миналия парламент и в началото на следващия, като миналия парламент направихме законодателни предложения, които не бяха приети. И сега на основата на тях ние ще разширим законодателната си инициатива в следващия парламент. Всъщност вчера нашия лидер господин Лютви Местан на пресконференция в Хасково обяви тези наши намерения. Той още миналата седмица ни възложи на мен и на господин Пеевски да направим законопроект за решаване на проблемите, които възникнали във връзка с кризата в КТБ. И те са в няколко посоки. ще припомня, че в предния парламент, в края на неговото съществуване, ДПС внесе предложения за достъп на вложителите до гарантираните им влогове, тъй като нашето законодателство е така в дисонанс с европейските норми. Европейските норми пред директиви до 20 дни след проверяването на банка под особен надзор, след затварянето им, значение коя е формата, вложителите да имат достъп до своите влогове, а при нас не е така. При нас закона предвижда 20 дни след отнемане на лиценза.
Да.
И тъй като в КТБ вървят процедури по изясняване на активите, оценката на активите, правят ги три големи международни аудиторски компании и те искат срок от няколко месеца. Те самите поискаха такъв срок. Очевидно, че има проблем. Ние предложихме този законопроект, при който, ако беше той приет, на 21 август вложителите щяха да почнат да си получават влоговете. Уви, не беше приет. В тази законодателна инициатива ние бяхме вложили и още две предложения за предвид обществения интерес и, разбира се, предвид митологията от ДПС, че има зависимости с КТБ, има какво да бъде в КТБ. Ние предложихме те простички неща. Да падне банковата тайна за всички лица, заемали висши държавни длъжности. Това са лицата по закона за деклариране на имущество. Там са и проекти. Това са политици, трати, кметове и така нататък. Ако те имат влогове или кредити, за тях да не важи банковата тайна, за да види обществото
какви са... Не ви чуваме добре, господин Цонев, не ви чуваме добре.
Може би да повторя.
Да.
Това предложение имаше за цел обществото да види какви са връзките в тази банка на политици, обществени значими фигури от обществено-политическия живот. И второто предложение беше всички офшорни компании, които имат кредити и депозити, да разкрият най-ниски собствени.
Ех, нещо се влуши много връзката. Трудно ви чуваме.
Берете пак.
Да.
Не се движа, но не мога да...
Да, вятър има вероятно около вас.
Аз съм в колата, няма вятър.
Нека във втората част на изложението ви да го повторите отново. Значи едното е за разкриване на кредитните...
Да, второто...
Да, сега ви чувам. Да.
Второто е офшорните компании, така, които имат депозити или кредити в КТБ, да се разкрие крайния физически собственик на тези офшорни компании.
Ясно.
Тоест, всичко неясно около банката да стане ясно на обществеността. И сега обогатяваме това предложение законодателно с още два момента. Първият пак свързан с обществения интерес. Първият момент е да влезе международно юридическо лице с опит в финансовото разузнаване, което да разкрие по какъв начин са харчени средствата на вложителите за закупуване на собствените кредити и така нататък, преди квестурата и след квестурата, защото има сведения, че след квестурата са извършвани операции в полза на акционерите, на техни фирми, свързани с тях лица.
Да.
Това е важно да стане ясно. И другия момент, който влагаме в този проектозакон, е предвид съмненията в качеството на банковия надзор в България, които цялото общество възникват и които нанасят вреда в доверието в банковата система. България успешно да е в Европейския банков съюз и българските банки да бъдат на европейски на банков надзор.
Смятате ли, че това са необходимите и достатъчни мерки, за да се преодолее кризата КТБ, която беше и един от факторите, като че ли, за да се отива към предсрочни избори?
За нас е важно да се случат три неща с КТБ.
Така.
Първо, вложителите да получат бърз достъп до своите авуари и да разполагат със сметки. Второ, да излезе цялата истина за КТБ пред хората, за да не се изграждат митологии около Движението за права и свободи, че има някакви връзки, зависимости или сянката на КТБ, както се изрази председателя Местан, тегне на ДПС. Не, ние искаме да излезе истината, за да се види, че сянката на КТБ не тегне на ДПС, вероятно тегне на други политически формации, политици, обществени лица. Но това ще покаже едно независимо международно разследване, както и третия вариант е да се случат нещата с КТБ, както са предвидени в българското и в европейското законодателство. Като тук искам да уточня, че ние не сме против това, ако може КТБ да се оздрави по пазарен начин, напротив, ще приветстваме и ще гласуваме такъв вариант. А то е следния. Когато завършат своя доклад, ако има капиталова дупка, че разликата капитала на акционерите и обесценката на екипите има такава, предлага се по закон, пътя е сега. БНБ ще предложи на сегашните акционери да попълнят капиталовата дупка и да осигурят ликвидност на банката, за да затвори тя. Ако те не могат да го направят, БНБ ще предложи на други акционери, на други инвеститори, ако имат интерес да го направят. И ако това не може да се случи, вече има два пътя. Единият път е затваряне на банката и ликвидация. Тогава влиза фонда за гарантиране на влогове и държавата и изплаща само гарантираните влогове. А втория път е европейския модел, банката да се одържави чрез разделяне на активи, на лошите активи от добрите. Този модел вече беше описан и беше предложен в предния парламент. Надявам се, че той ще бъде обсъждан в следващия, защото това е модерния европейски модел. И при него загубите на държавата ще бъдат най-малки.
Дано да успеете, защото това се оказа голяма язва за българското общество и голяма заплаха за банковата стабилност в България, а оттам нататък знаем какво се случва при една банкова нестабилност. Да продължим още малко с предизборния дебат, с предизборната кампания. Според мен не се случи големия дебат, който очакваше българското общество с идеята за предсрочни избори. А вашето мнение?
И аз така мисля. Не се случи. Повечето от партиите изграждат своята идентичност на база само на едно послание. Ние няма да направим коалиция с ДПС. В Търговище нашия лидер, господин Лютви Местан,
прекъсна връзката с Йордан Цонев. Йордан Цонев, водач на листата за трети многомандатен избирателен район Варна, политическа партия ДПС. Ще помоля тон режисьора, ако има възможност, отново да възстановим връзката. Избори 2014. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Радио КВ.
С мен Клара Маринова. Клара Маринова. Избори 2014. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Успяхме да възстановим връзката с Йордан Цонев, водач на листата в трети многомандатен избирателен район Варна, политическа партия ДПС. Отново здравейте, господин Цонев.
Здравейте, извинявам се за лошата връзка.
Да.
Няма възможност да дойда в студиото.
Да, разбирам, защото кампанията продължава и вие сте на път. Да продължим и ние с вас да довършим темата защо не се случи големия дебат за политическата криза, икономическата криза, за излизането от тях.
Не се случи, защото нашите политически опоненти в по-голямата си част отказаха всъщност да влязат в дебата за политическата стабилност, икономическия растеж и консенсуса, надпартийния консенсус. България страда вече след приемането ни в Европейския съюз. На практика няма нито една тема, по която политическите партии да имат консенсус. Ще дам пример. В началото на века всички политически партии се обединиха около две цели. НАТО и Европейския съюз. Ги постигнахме.
Да.
Виждането ни в Европейския съюз, ние нямаме консенсус по нито една тема. И затова нищо не постигаме, освен бедност и разруха. И затова ДПС предложи да седнат политическите партии, не да се сгъдат гърба на народа и народа да е в управлението, не всички да са в управлението, както обвиняват и с тази теза, а просто пред очите на хората в парламента да се изработи консенсус от едно-две-три неща, които са приоритетни в страната. Какъв ще бъде модел на икономическия растеж? Второ, какви ще бъдат реформите и как ще бъдат проведени те? И примерно трето, външните приоритети. Ако ние постигнем консенсус върху тези неща, колкото и правителства да се сменят, те ще продължат политиката на предните в тези области, в които има консенсус. Но не се получи това на тази. И това хората не чуха нищо. Давам ви един пример. Реформаторския блок обещава, че ще запазят данъци, които ДПС въведе.
Да.
Ще запазим ясна евроатлантическата си ориентация и ще следваме принципите на Съюза. Ами, ДПС е активен участник в този процес. Нещо повече. Ние не сме пропуснали нито едно гласуване в парламента по тема евроатлантическа и Европейски съюз, който да ни гласуваме като европейци. И накрая всички тези послания завършват с ние ще правим правило ДПС, ще правим същата икономическа политика, но няма да се планираме с тях, но основно това ще да ги изолираме от ДПС. Защо? Няма отговор.
Всички ви обвиняват, че 25 години управлявате и сте прияли с власт. Вие го чувате това, не може да не го чувате.
Не управляваме 25 години, това е видно за всички, защото по времето на Костов ДПС беше проклятието на България и не управлява. По времето на Борисов също не управляваше. Така че много е капкатина на тази.
Да, но се ползваха с вашето благоразположение и в началото Костов, и в началото Бойко Борисов.
Не се ползваха, но това е друга тема на разговор.
Да, добре.
А когато се злаца, мисля, че тази митология попадна с който се разделихме.
Смятате ли, че изборите от 5 октомври ще донесат необходимата ни политическа стабилизация, която и вие казахте е предпоставка за икономически растеж?
Ами, надявам се. По-скоро...
А какви са обстоятелствата, които ви карат да се надявате?
Ами, многото проблеми, пред които е изправена на страната и това, че който и да влезе в управлението, ще трябва да има подкрепата по основните антикризисни мерки и на опозицията, която и да е тя. И по това, че повечето от тях го съзнават, но не го признават. Но това е надеждата. Най-вече виждам, че ГЕРБ го съзнава.
Да. Коя е най-сполучливата, най-перспективната формула за избор на правителство в 43-я парламент? Започвайки от програмен кабинет, подкрепен със широко съгласие, който да извърши наложителните реални реформи, през различни коалиционни възможности, до еднопартийна власт, дори на малцинството. ДПС какво би подкрепил?
Еднопартийната власт не е модел, който ДПС подкрепя, защото това са модели, които вече ги опитахме в България и последният от тях управлението на ГЕРБ като управление на младсинството видяхте, че падна след протести и не доведе до решаване на проблемите на хората. Коалиция с недостатъчна подкрепа опитахме в предния парламент. Тя също беше неудачна и неуспешна от гледна точка на факта, че сме пак изправени пред избори. Така че ние смятаме, че следващия кабинет трябва да има много стабилна подкрепа и в парламента, и в обществото, и за да може да върши реформи.
За да може?
Да извърши необходимите реформи. Реформи се вършат със стабилна подкрепа. Няма как с малко да върши.
Всички говорим за тази стабилност. Всички коментираме възможните комбинации в следващото Народно събрание, но те като че ли от само себе си взаимно се опровергават. ГЕРБ много често говори за реформаторския блок, реформаторския блок обаче поставя условия. Бойко Борисов на няколко пъти предлага и широка коалиция, и малка коалиция, и отчита, че трябва да има коалиционно поведение, разумно и стабилно, за да се решават проблемите на страната, а по всичко изглежда ГЕРБ ще бъде политическа сила, но като че ли и той се пази да каже до край към какъв вариант ще пристъпи. Но повечето от партиите наистина твърдят, че с ДПС няма да влизат в коалиционни споразумения. Ако вие сте партията натикана в ъгъла, образно казано, разбира се, каква ще бъде вашата реакция?
Първо да кажа, че не е никак лесно в предизборната кампания да кажеш с кого ще се коалираш.
Да.
По няколко причини. Една от тях, най-главната според мен, е тежката политическа конфронтация в последните 5-6 години.
Да.
И това трябва да бъде преодоляно, защото вижте какви вреди нанася на целия политически, обществен и икономически живот. Второ, ДПС не може да бъде натикано в ъгъла по една единствена причина. Партия, която има стабилната подкрепа на 500 000 български граждани, няма как да бъде изолирана от политическия процес. Тя може да бъде изолирана от властта, но не може да бъде изолирана от политическия процес.
Да.
Трето, онзи ден в Търговище нашия лидер господин Местан лансира една много интересна теза и аз сега ще използвам вашето студио, вашия ефир, за да го повторя. Той каза, да, всички казват, че ще изолират ДПС от властта, но да не се окаже проблем, ако ДПС откаже да участва. Да не се окаже това реално.
Да, да.
Защото ДПС няма да подкрепи безпринципни коалиции. Той допълни следното. ДПС ще подкрепи само коалиция или форма на управление, която има ясно евроатлантическа ориентация. Тоест, ние имаме в следващите години нужда от ясно управление, което да следва принципите на Съюза, в който участваме, и на съюзниците, които имаме в нашата евроатлантическа ситуация. Така че, когато говорят за изолация на ДПС, да не се окаже проблем, ако ДПС откаже да подкрепи някакъв тип
претенции. Освен ясната евроатлантическа ориентация, какви още основни принципи на ДПС от сегашната предизборна кампания бихте извели като аргументи, за да гласуват за вас избирателите?
Акцента в нашата предизборна кампания е следния. Ние смятаме, че икономическата политика, която ще води към растеж, трябва да бъде с фокус малкото населено място, малкия регион, малкия бизнес, малкият селскостопански производител, малкият човек, но не като малък човек, а като човек, който е незащитен от кризата, обикновен човек и който има най-голяма нужда от подкрепа. Така че това е нашия акцент. Защото това е гръбнака на икономиката, малкият и средният бизнес, а малките райони, малките населени места са изключително важни да се постигне икономически растеж и там са най-незащитените хора. Това е един акцент. И втори акцент, разбира се, е фундаменталният въпрос за човешките права и свободи, правата на малцинствата, които в европейска България не са чак до там защитени. И не всякога.
Още две думи. Защо? Защо трябва да излязат и да гласуват хората на 5 октомври, според вас, господин Цонев?
Защото няма как с ниска избирателна активност да се постигне политически стабилен парламент и политически стабилно мнозинство и няма как да се постигне голяма сериозна легитимност на институциите, а от това България има крещяща нужда в този момент.
Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви изборен успех на 5 октомври.
Благодаря ви, приятен ден.
И на вас, Йордан Цонев, водач на листата в 3-ти многомандатен избирателен район Варна, политическа партия ДПС. Избори 2014. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.